라디오 타비 수프레바. მოგესალმებით, დღეს 4 აგვისტოა, შაბათი. თბილისის დრო 9:00-ზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ კიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გადაცნობთ. ეს უბრუნდებით დაყადახების თემას გამოხმაურებით საქართველოში იმპირთა დაყადახებული ქონების აუქციონზე გადანას, რომლებმაც ფინანსური შემოწირულობები გაიხეს პოლიტიკური პარტიებისთვის.
თქვათ, მართლაც უკანონო შემოწირულობები იყო. ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ყოფილა და აბსოლუტურად კანონიერი იყო. შეხედეთ, როგორი სასტიკია კანონი, როგორ საშინაო სანქციას ითვალისწინებს.
შევეცებით, გავარკვეთ, როგორ აპირებენ მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას საქართველოს სასჯელ აღსრულების სისტემაში. გიაგობთ ახალი სარწყავი სისტემის შექმნაზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე სოფლებისთვის.
ომის შემდეგ მთელი ჩვენი სამი სოფელი დარჩა წყლის გარეშე, ყველაფერი გადახმა. და ახლა ამჟამად მიმდინარეობს სარწყავი სისტემის აღდგენა ახლიდან, რომელიც მთლიანი სოფლის მოსახლეობას უყოლეს გაახარებს.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით რაულ ვალენბერგის დაბადების სასწლიანი იუბილეს. დღემდე უცნობია რა ბედი ეწია ადამიანს, რომელმაც 10,000-ობით ებრაელი იხსნა ჰოლოკოსტისგან და რომელიც ამის შემდეგ საბჭოთა ტყვეობაში აღმოჩნდა.
რაც მთავარია, ყოველივე ამისგან შეიძლება ერთი დასკვნის გაკეთება. როგორც ჩანს, ვალენბერგი ფიზიკურად გაანადგურეს, ანუ შეგნებულად მოკლეს და მოსკოვი ამას დღემდე მალავს.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწოდ ჩვენი ყოველგვარული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ კიაურელი უძღვება. აღსრულების ეროვნული ბიურო განაგრძობს იმ პირთა დაყადახებული ქონების აუქციონზე გადანას, რომლებმაც ფინანსური შემოწირულობები გაიხეს პოლიტიკური პარტიებისთვის. პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა 17 პირის წინააღმდეგ. მათგან აუქციონზე 3 აგვისტოს გავიდა 9 ფიზიკური პირის ქონება. აუქციონი 6 აგვისტოს დასრულდება. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
იმ პირთა შორის, რომელთა დაყადაღებული ქონებაც აუქციონზე გავიდა, პროპორციულად ყველაზე მეტი კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. პოლიტიკური პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის გამო დასჯილ ადამიანთა შორის არის ასევე ნაციონალური მოძრაობის ერთი წევრიც. იგი გამონაკლისია იმ თვალსაზრისითაც, რომ ყველა დანარჩენისგან განსხვავებით საქალაქო სასამართლოს მიერ მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენი სააპელაციო სასამართლოში არ გაასაჩივრა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება კი პარტიებისთვის ფინანსური შესაწირის 5 ოდენობით დაჯარიმება იყო. ნაციონალურ მოძრაობაში ამ პირზე და ამ ფაქტზე კომენტარისგან თავს იკავებენ. რაც შეეხება დანარჩენებს, ადვოკატ სანდრო ბარამიძის თანახმად 3 აგვისტოს დაახლოებით 140,000 ლარად გაიყიდა ერთ-ერთი დაჯარიმებულის ლევან ჩიჩუას ბინა ფალიაშვილის ქუჩაზე. ლევან ჩიჩუას ჯარიმა 25,000-მდე ლარს შეადგენდა. მისი დაჯარიმების მიზეზად კი ეროვნული ფორუმისთვის გადახდილი თანხა გახდა. ისევე როგორც დანარჩენებს, ლევან ჩიჩუასაც ქონება გადაუხდელი ჯარიმის გამო დაუყადაღეს. ადვოკატი სანდრო ბარამიძე კანონის გაუმართლებელ სიმკაცრეზე მიუთითებს.
თქვათ, მართლაც უკანონო შემოწირულობები იყო. ეს ყველაფერი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ არ ყოფილა და აბსოლუტურად კანონიერი იყო. შეხედეთ, როგორი სასტიკია კანონი, როგორ საშინაო სანქციას ითვალისწინებს. ხალხი უნდა გამოყარონ ქუჩებში, თავიანთი ოჯახებიანად, იმისათვის, რომ მათ შემოწირულობა განახორციელეს ისეთი, რასაც სახელმწიფო ედავება, უსამართლოდ, მაგრამ თქვათ ედავება. აი ეს არის უბედურება, დისპროპორციულობა, მეტისმეტი სისასტიკე კანონის. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე არაპროპორციული სანქცია. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დარღვევა მთელ ამ ეპოპეაში.
ადვოკატ სანდრო ბარამიძის დაცვის ქვეშ მყოფი სასამართლო პროცესზე ზაზა გოქსაძე იყო. ჯერჯერობით აუქციონზე მხოლოდ მისი კუთვნილი ავტომანქანა გავიდა. რაც შეეხება სანქციის არაპროპორციულობას, ზაზა გოქსაძე ამბობს, რომ მის მიერ ქართული ოცნების ანგარიშზე შეტანილი თანხა დასაბუთებული იყო, თუმცა სასამართლომ ეს არ გაითვალისწინა. ზაზა გოქსაძე 2004-2005 2008 წლებში საქართველოს ელჩი იყო იტალიაში. ქართული ოცნების ანგარიშზე მან 12000 ლარი გადარიცხა.
65000 რატო გაჯერებენ ამაშია მთელი საქმე. როგორ შეიძლება ყოფილი ელჩი, რომლის თვიური შემოსავალი იმაზე მეტი იყო, რაც მე დაუშვათ მოძრაობა ქართული ოცნების ანგარიშზე გადავწყვიტე, რომლის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი მე გახლავარ, ანუ სახლის ერთი უჯრიდან ამოვიღე ფული და გადავდე მეორე უჯრაში. და ამ მიზეზის გამო არ მიიღოს სასამართლომ არავითარი საბუთი, თითქოს მე არ შეიძლება ფული შენახული მქონოდ და დაგაჯარიმო 60 ეს არცერთი ქვეყნის, არცერთი დემოკრატიული ქვეყნის სასამართლოში არ ხდება.
სასამართლოში კი როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განგვიმარტეს, ძირითადად პროცესუალური პრობლემები შეიქმნა. ანუ პარტიებისთვის დაუსაბუთებელი თანხის გადარიცხვაში ბრალდებულ პირებს არ მიეცათ საკმარისი დრო და საშუალება, რომ თავი დაეცვათ. იურისტი სოფო ვერძეული განმარტავს.
თან შაბათ კვირა დაემთხო, კი გადადო ერთ ხელ მოსამართლემ ხსოვა, მაგრამ პრინციპში შაბათ 4 საათზე უნდა ჩატარებულიყო, კვირა 10 საათისთვის გადადო, ამიტომ ინდიაში ამ დროს არაფერი მნიშვნელობა მათთვის არ ქონდა. ისინი თვითონ ამტკიცებდნენ, რომ კონდა ჩემოსავლის დამადასტურებელი დოკუმენტები, უბრალოდ შაბათკვირას ამ დოკუმენტებს ვერ მიიღებდნენ ინდაცებულებებიდან და ამიტომ ითხოვდნენ საქმის გადადებას, თუმცა პრობლემა ის არის, რომ უნდა განიხილოს 24 საათის სასამართლომ საქმე და შესაბამისად რა თქმა უნდა ბუნებრივად მოსამართლე ვერ გადადებდა უფრო მეტ ვიდრე გადადებს.
აღნიშნავს იურისტი სოფო ვერძეული, ერთ-ერთი დაჯარიმებული პოლიტიკური გაერთიანება თავისუფალი საქართველოს წევრი ალექსანდრე შალამბერიძე კი თავის მხრივ კიდევ ერთ გარემოებაზე მიუთითებს.
სასამართლო პროცესი გაეწარიმართა კოლექტიურად. დანაშაული საერთოდ არის ინდივიდუალური. ესე იგი, დაცვისათვის მოქცეს ადვოკატებსა და ჩვენ თვითოპირონება 7 წუთი. ანუ საერთოდ ესე იგი, რაც ჩვენ წარმოადგენთ ის დოკუმენტაცია ამ ფულის წარმომავლობასთან დაკავშირებით, საერთოდ ინორჟებული იქნა და ყველას ერთნაირად გამოგვიტანეს გადაწყვეტილებები. ყველას ერთნაირად.
სამაგვისტოს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ამ ეტაპზე აუქციონზე ალექსანდრე შალამბერიძის კუთვნილი სარდაფი გაიტანა. შეჩერებულია ასევე მისი საბანკო ანგარიში ტიბისიში. ალექსანდრე შალამბერიძე 40000 ლარითაა დაჯარიმებული. იგი ჯარიმის გადახდას არაპირებს და ბრძოლის სამართლებრივი ხაზით გაგრძელებას გეგმავს. კერძოდ, პოლიტიკურმა მოძრაობამ თავისუფალმა საქართველომ პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონის არაკონსტიტუციურად ცნობის მიზნით საკონსტიტუციო სასამართლოში განაცხადი შეიტანა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ყურადღებას იქცევს საარჩევნო პროცესის სხვადასხვა ასპექტი, მათ შორის ისიც, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები საშილ აღსრულების დაწესებულებებში. როგორც ჯგუფი სახელწოდებით ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაცია ამბობს, საშილ აღსრულების სამინისტრო არ საუბრობს, როგორ აპირებს ამ პროცესის ჩატარებას. ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა სადა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაერკვია ეს ამბავი, როგორ უნდა ჩატარდეს საშილ აღსრულების დაწესებულებებში წინა საარჩევნო აგიტაცია და უშუალოდ არჩევნები.
ახალი საარჩევნო კოდექსის თანახმად არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წელს პირველად მიეცემა იმ 1300-მდე პირს, რომლებსაც ნაკლებად მძიმე დანაშაული აქვთ ჩადენილი. საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ასევე ბრალდებულებს, ანუ პატიმრებს, რომლებსაც სასამართლო განაჩენი ჯერ არ გამოუტანიათ. ახალგაზრდა ადვოკატთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი არჩილ კაიკაციშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საშილ აღსრულების სამინისტროდან მიღებული საპასუხო წერილის თანახმად ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს საშილ აღსრულების სამინისტრო სისტემაში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას, საჯარო ინფორმაციას არ წარმოადგენს.
ვითხოვდით, რომ საზოგადოებისთვის და არასამთავრობო სექტორისთვის გაეცათ ის კონკრეტული სტრატეგია, რომლის საფუძველზეც განხორციელდებოდა მონიტორინგი, ან როგორი ფორმა იქნებოდა ამ მონიტორინგ სისტემაში არჩევნების მიმდინარეობის დროს, რამდენად შეძლებდნენ ეროვნული უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ამ არჩევნების დაკურვებას, განხორციელებდა თუ არა არჩევნების მონიტორინგ საერთაშორისო ორგანიზაციები სამინისტროს მიერ გამოგზავნილ წერილში. სიტყვასიტყვით წერია, რომ თქვენს მიერ მოთხოვნილი ეს ინფორმაცია არ წარმოადგენს საჯარო ინფორმაციას.
ახალგაზრდა ადვოკატებს სასჯელ ახსრულების სამინისტრო რადიო თავისუფლების საშუალებით აძლევს პასუხს და აცხადებს, რომ მათ გაეცათ სრულიად კომპეტენტური პასუხი, რისი გასაჩივრებაც ორგანიზაციას სასამართლოში შეუძლია. წერილობით პასუხში სასჯელ ახსრულების სამინისტრო მიუთითებს, რომ ხდება საკითხის პოლიტიზირება და ის ორგანიზაციის წევრებს ურჩევს უკეთ გაერკვნენ სამინისტროს საქმიანობაში. თუ როგორ განსაზღვრა საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში ხმის მიცემის უფლების მქონე პატიმრების ინფორმირების პირობები და წესები, ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ საარჩევნო კომისიის სპიკერს ეკა აზარაშვილს მიმართა. მისი განმარტებით საარჩევნო სუბიექტების ბეჭდითი სააგიტაციო მასალები და პლაკატები სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში არჩევნებამდე 8 დღით ადრე უნდა განთავსდეს და მათი განთავსების ადგილი სასჯელ ახსრულების დაწესებულების ადმინისტრაციამ ისე უნდა განსაზღვროს, რომ ყველა საარჩევნო სუბიექტს თანაბარი პირობები ჰქონდეს. რაც შეეხება წინასაარჩევნო პერიოდისა და უშუალოდ არჩევნების დღის მონიტორინგს, როგორც ეკა აზარაშვილი ამბობს, საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ბრძანებით შეიქმნება ნდობის ჯგუფი, რომელიც განახორციელებს არჩევნების მონიტორინგს.
ჩვენ ჰქონდა პერმანენტული შეხვედრები პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან, ჩვენ განვიხილეთ ნდობის ჯგუფის შექმნის საკითხი, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს სააგიტაციო მასალების განთავსებას საპატიმროებში და საჯელ ახსრულების დაწესებულებებში. რაც შეეხება შემადგენლობას, ჯერჯერობით ეს არ არის გადაწყვეტილი, ცესკო ამაზე იმსჩელებს, შესაბამისად მიიღებს გადაწყვეტილებას, ანუ შემადგენლობის საუბარზე, ვინ შევა ანუ ნდობის ჯგუფში.
აღსანიშნავია, რომ საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების ოფიციალურ თარიღად 1 ოქტომბერი გამოცხადდა. შესაბამისად, ამოქმედდა ორთვიანი სააგიტაციო პერიოდიც. თუმცა, როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილი წესებიდან ირკვევა, პატიმრებისათვის სააგიტაციო პერიოდი მხოლოდ 8 დღეს მოიცავს. სწორედ ამიტომ ციხის საერთაშორისო რეფორმის წარმომადგენელს ცირა ჭანტურიას მიაჩნია, რომ პატიმრებისათვის ინფორმაციის მიწოდების ერთ-ერთ ფორმას გარდა სააგიტაციო მასალებისა ბეჭდური მედია უნდა წარმოადგენდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ნინო ანდრიაშვილი წლებია პატიმრების უფლებებს იცავს და როგორც ის ამბობს, პატიმრებისაგან არაერთხელ სმენია იმის შესახებ, რომ გაზეთების რაოდენობა, რომლებიც პატიმრებს მიეწოდებათ, არის მწირი და თავად გაზეთები კი ძირითადად გასართობ ჟანრს მიეკუთვნება. რაც შეეხება რადიოს, ნინო ანდრიაშვილის ინფორმაციით, რადიო მაუწყებლობა სასჯელ ახსრულებით დაწესებულებებში საღამოს 6 საათის შემდეგ წყდება.
საჭეხება ტელევიზიებს გამორიცხულია მათთვის, რომ იყოს ჩართული მაგალითად მაესტრო, კავკასია, ერთადერთი არხი როგორც ვიცი არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც მუდმივად მუშაობს მათთვის და მიეწოდებათ სწორედ აი ამ არხის მეშვეობით ინფორმაცია.
შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ნინო ანდრიაშვილის აზრით, დიდია ალბათობა იმისა, რომ სასჯელ ახსრულების დაწესებულებებში ხმის მიცემის უფლების მქონე პატიმრები მხოლოდ მართველი პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებებს გაეცნობიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ქონს ხურათხებას ახლა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმდებარე ტერიტორიას მივაპყრობთ. სამი ქართული სოფელი მოულთმელად მოილის დროს, როცა აღარ იქნება დამოკიდებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მოქცეულ სარწყავ სისტემებზე. იქაურები იმედოვნებენ, რომ სულ მალე აღარ იდგებიან მოსავლის გაფუჭების საფრთხის წინაშე. მოსმინეთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
გორის რაიონის სოფელ არბოში ახალი სარწყავი სისტემა კეთდება, რომელიც 1700 ჰექტარ მიწის ფართობს გაასარწყავებს. ამ პროექტისთვის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 1.800.000 ლარი გამოყო. ომამდე არბოს, დიცის და ქორდის მიწის ნაკვეთები ვანათის წყალსაცავიდან ირწყვებოდა, მაგრამ ომის შემდეგ წყალსაცავი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა და დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ეს სისტემა მთლიანად ჩაკეტა. ქართული სოფლები სარწყავი წყლის გარეშე დარჩა და 4 წელია აქ მოსავლიანობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. ამჟამად სოფელ არბოში ხელოვნური ტბა კეთდება, სადაც პატარა ლიახვის წყალს 4 კილომეტრიანი არხი შეუშვებენ და შემდეგ საკაჩი სისტემებით უწყლო დარჩენილი სოფლებისკენ გადაანაწილებენ. დიცის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული სურაბ ბოლაშვილის განცხადებით, ქართული სოფლები მალე დამოკიდებულნი აღარ იქნებიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სარწყავ სისტემაზე.
მთლიანად გადაკეტილია სარწყავი სისტემა. აგერ ამჟამად ვიყოფებით ეგრეთ წოდებული ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ყოფილი არხი, რომელიც ჩვენ მოგვეწოდებულს მოგვეწოდებოდა სარწყავი წყალი, თნიად გადაკეტილია.
მას შემდეგ, რაც ცხინვალიდან სარწყავი არხები ჩაიკეტა, საქართველოს ხელისუფლებამ ალტერნატიული სისტემების შექმნა დაიწყო. ნიკოში გაკეთდა სპეციალური კაშხალი, რომელმაც გორის რაიონის სოფლების გასარწყავების პრობლემა ნაწილობრივ მოაგვარა. ამჟამად ახალი სარწყავი სისტემა პატრალიახვის გასწვრივ კეთდება. ეს კი შესაძლებელი მას შემდეგ გახდა, რაც ოსურმა მხარემ ზონკარის წყალსაცავიდან მდინარეში წყლის გაშვება დაიწყო. მანამდე ოსურ მხარეს ზონკარი ჩაკეტილი ჰქონდა. დაზიანებული პლატინისა და გაჭედილი ფარების გამო წყალსაცავი საფრთხეს როგორც ქართულ, ისე ოსურ სოფლებს უქმნიდა. მაგრამ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით ფარების გახსნა მოხერხდა და ამჟამად ზონკარიდან წყალი ლიახშია გაშვებული. 4 წლის წინ ზონკარიდან სარწყავი არხის მეშვეობით წყალი ტირიფონის არხს უერთდებოდა და გორის რაიონის სოფლების დიდი ნაწილი ერწყმებოდა. არბოში სამუშაოების მწარმოებელი ამირან მინდიაშვილი აცხადებს, რომ ხელოვნური ტბა წყალსაცავის ფუნქციაში ასრულებს, რომელსაც მდინარე პატარა ლიახვი შეავსებს.
მიმღები ტბა, რომელიც არის დაახლოებით 15000 კუბომეტრი წყალსიტევს გაწმენდილია. შემომსვლელი არხი, რომელიც ლიახვიდან უნდა შემოვიდეს წყალი ამ ტბაში, გაწმენდილია, გაკეთებულია. მიწის სამუშაოები დამთავრებულია, ვიწყებთ აი ბეტონის სამუშაოებს.
სოფელ დიცის მცხოვრები ბადრი მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სამი სოფლის მოსახლეობა რუსების მიერ სარწყავი სისტემების გადაკეტვის შემდეგ ძიმე მდგომარეობაში ჩავარდა. ხეხილის ბაღების დიდი ნაწილი უკვე გადამხმარია.
ომის შემდეგ მთელი ჩვენი სამი სოფელი დარჩა წყლის გარეშე, ეს ყველაფერი გადახმა. და ახლა ამჟამად მიმდინარეობს სარწყავი სისტემის აღდგენა ახლიდან, რომელიც მთლიანი სოფლის მოსახლეობას უყელას გაახარებს, რომელიც მთელი იმედით შეხურებს ამ შრომით სამუშაოებს, რომ დასრულდება და ყველა გაიხარებს, რომ მოსავლის იმედად იქნება.
ახალი სარწყავი სისტემის მოსაწყობა დარბოში სამუშაოები დაახლოებით 1 თვის წინ დაიწყო. პროექტის დასრულება კი ოქტომბრის ბოლოსთვის იგეგმება.
იუწება გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
აგვისტოს 100 წელი სრულდება რაულ ვალენბერგის დაბადებიდან. შვედი დიპლომატი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს 10,000 უნგრელი ებრაელი იხსნა ჰოლოკოსტისგან, სავარაუდოდ საბჭოთა საკონცენტრაციო ბანაკში დაიღუპა. მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ტომ ბანფორტი შეეცა და გაერკვია, როგორია რაულ ვალენბერგის მიმართ დამოკიდებულება რუსეთში. მოსკოვიდან ამ რეპორტერს კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს.
4 აგვისტოს მსოფლიოში ფართოდ აღნიშნავენ ხსოვნას იმ შვედი დიპლომატისა, რომელმაც საბჭოთა საპყრობილეში გაუჩინარებამდე მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტთა ჰოლოკოსტს 10,000-ობით უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა. თუმცა რუსეთში რაულ ვალენბერგის 100 წლის იუბილეს უფრო მოგზალებულად აღნიშნავენ. რუსებრაელთა კონგრესმა დააფინანსა მცირე ცერემონია და დისკუსია, რომელიც 3 აგვისტოს მოსკოვში ჰოლოკოსტისა და ებრაელთა მემკვიდრეობის მუზეუმში გაიმართა. რაულ ვალენბერგის ხსოვნის დღესასწაულს ესწრებოდნენ ებრაელთა სათვისტომოს წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატები შვეციიდან, უნგრეთიდან და ჰოლანდიიდან. თუმცა, როგორც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ალა გერბერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეხვედრას არც ერთი მაღალი რანგის რუსი მოხელე არ დასწრებია.
გულწრფელად გეტყვით, რომ არ ველოდები ხელისუფლების რომელიმე წევრის მოსვლას. საერთოდ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მათ ეს თემა გარკვეულწილად მობეზრდათ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს თემა მათთვის ამოწურულია, ჩვენთვის კი არა.
მეორე მსოფლიო ომის დროს უნგრეთში, შვეციის საელჩოში მომუშავე რაულ ვალენბერგმა დაახლოებით 20-დან 100,000-მდე უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა საკონცენტრაციო ბანაკებში სიკვდილს. დიპლომატი, რომელიც იმხანად 32 წლისა იყო, ებრაელებს შვეციის მთავრობის მიერ გამოცემულ მფარველობის პასპორტებს ურიგებდა. ასევე მან დაარწმუნა ბევრი ნაცისტი ოფიცერი, რომ უარი ეთქვათ ბუდაპეშტის ებრაული გეტოების განადგურებაზე. სხვადასხვა მონაცემების თანახმად, ნაცისტებმა დაახლოებით 550,000-მდე უნგრელი ებრაელი გაანადგურეს. ხოლო როდესაც წითელმა არმიამ უნგრეთის ოკუპაცია მოახდინა, შვედი დიპლომატის საბჭოთა კონ დაზვერვამ შეიპყრო. საბჭოთა კავშირმა განაცხადა, რომ ვალენბერგი 1947 წლის 17 ივლისს მოსკოვის ლეფორტოვოს ციხეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ვარაუდები, რომ სინამდვილეში ვალენბერგი სიკვდილით დასაჯეს. შვედი დიპლომატის ბედი მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე ბურუსით მოცული ისტორიაა. შვედეთ-რუსეთის კომისია, რომელმაც ფაქტის მოკვლევ 1990-იან წლებიდან დაიწყო, 2011 წელს დაიშალა. მაგრამ მოულოდნელად 2009 წლის ნოემბერს რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა მკვლევართა ჯგუფს უთხრეს, რომ კაცი, რომელიც პატიმარ ნომერ 7-ის სახელით იყო ცნობილი, შესაძლოა დიდი ალბათობით რაულ ვალენბერგი ყოფილიყო. დოკუმენტების თანახმად პატიმარი ნომერი 7 დაიკითხა 1957 წლის 23 ივლისს 6 დღის შემდეგ როდესაც ადრე გავრცელებული ცნობებით შვედი დიპლომატი უკვე მკვდარი უნდა ყოფილიყო სუზან ბერგერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე გერმანელი ისტორიკოსია რომელიც დიდი ხანია ფართო სწავლობს ვალენბერგის საქმეებს იგი ერთ-ერთი წევრია მკვლევართა იმ ჯგუფიდან რომელმაც ემოხსენებული აღმოჩენა გააკეთა სუზან ბერგერის თქმით რუსეთის ხელისუფლებას ჯერაც არ გაუსაჯაროებია ყველა საჭირო დოკუმენტი
პროგრესი არსებობს გარკვეულწილად იმ თვალსაზრისით, რომ სულ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ ვალენბერგის საქმესთან პირდაპირ დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, რაც არ იყო ხელმისაწვდომი შვედურ-რუსული სამუშაო ჯგუფებისათვის, ჯერ კიდევ არსებობს რუსეთის არქივებში.
რუსეთის ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალის წევრი ნიკიტა პეტროვი კი ამბობს, რომ საბჭოთა კაკების მემკვიდრე ფედერალური უშიშროების სამსახური ხელს უშლის გამოძიებას.
რაც მთავარია, ყოველივე ამისგან შეიძლება ერთი დასკვნის გაკეთება. როგორც ჩანს, ვალენბერგი ფიზიკურად გაანადგურეს, ანუ შეგნებულად მოკლეს და მოსკოვი ამას დღემდე მალავს.
ესა შეეხება გამოხმაურებას რუსეთში. 4 აგვისტოს ისრაელში უნგრეთსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილზე მიაგებენ პატივს რაულ ვალენბერგის ხსოვნას. შეერთებული შტატების კონგრესმა რაულ ვალენბერგის სიკვდილის შემდგომ კონგრესის ოქროს მედლით დააჯილდოვა, ხოლო ქვეყნის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა ვალენბერგის 100 წლის თავისი უბილესადმი მიძღვნილი დღესასწაულის აქტს.
კობალი კლიკაძე მოამცადა ეს სიუჟეტი რაულ ვალენბერგის დაბადების 100-იანი უბილესთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
ალბათ იცანით, კარლ ფილიპ ემანუელ ბახის დიდი იოჰანის ნაშიერის სოლფეჯიეტო. დამწყები პიანისტის ნორჩითითებისათვის შექმნილი სავარჯიშო. ამჯერად მას ერთი ასაკოვანი აფროამერიკელი ასრულებს. ბავშვობას იხსენებს, როცა ინსტრუმენტის ანაბანას ეუფლებოდა. მეტიც უკადრებელს კადრულობს, გერმანელი კლასიკოსის ბგერად წყობას უხეშად არღობს და თავის ყაიდაზე არჯულებს. მიზეზი კი მარტივია, მას ბად პაუელი ჰქვია და სხვაგვარად უბრალოდ არ შეუძლია. ბატ პაუელი 1924 წლის 27 სექტემბერს ჰარლემში მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა. ბაბუა გიტარისტი, ხოლო მამა მთლად სტრაიტ პიანისტი ეგულებოდა. ფორტეპიანოს გემო ბახის, ბეთჰოვენის, შოპენისა და ლისტის წყალობით მოუსინჯა. თუმცა ხსენებული ბატონებისგან ყმაწვილი არტ ტეიტომმა იხსნა. ტვინი გვარიანა თაურია და ჯაში შეიტყუა. ამ მუსიკის გამო სკოლაც კი ფეხებზე დაიკიდა და 15 წლის ასაკში უკვე პროფესიონალი პიანისტი ეთქმოდა. ჰენდრი მინტონის ღამის კლუბს გახდა ჩეჩვეული, სადაც მიამბოხე მუსიკოსები ბიბოპის რევოლუციას ამზადებდნენ. აქ თელონიუს მონკმა დაიმეგობრა და შეკრიდა და წაიყენა. ხეზე ცოცვა ასწავლა. მონკისეულ ჰარმონიულ რიტმულ და მელოდიურ თავისებურებებს ნაზიარები საკუთარი სტილის ჩამოყალიბებას შეუდგა. მარცხენა ხელით დისონანსური ხალვათი აკორდებით, ხოლო მარჯვენათი გახელებული მელოდიური პარკერისეული ფრაზებით. მარტივად რომ თქვათ, რასაც ბოპერების სასულიერო ინსტრუმენტებით მიერეგებოდნენ, ბადიმ ერთ-ერთმა პირველმა კლავიშებით მოახერხა. ბატ პაუელი 20 წლის ასაკში მესაკვირე კუტი ვილიამსის ბენჩში ირიცხებოდა და ბიპოპის სამყონ პიანისტადაც მოიაზრებოდა. 1955 წელს ფილადელფიაში გამართული კონცერტის შემდეგ პოლიციელთან მოვიდა შეკამათება. კრავივით ბიჭი არ გახლდათ, საჩხუბრად გაიწია და პასუხად თავში ხელკეტი მიიღო. კანი შეფერილობის გამო სამოტყოფოში მაინც და მაინც არ გადახოლიან. ჭრილობა ჯეროვნად არ დაუმუშავეს და თავგახეთქილი გამოისტუმრეს. ამ ტრავმის გამო მოგვიანებით თავის აუტანელი ტკივილები დასჩემდა, რომელსაც ფსიქონევროლოგიური პრობლემებიც მოჰყვა. მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ იმავე წელს კლიდმორის ფსიქიატრიულ ცენტრში მოათავსეს. ამბობენ, საბუთების გაფორმებისას პროფესიის გრაფაში თავი 1000-მდე კომპოზიციის ავტორად დაახასიათაო. ექიმსკი ეს ჩანაწერი ჰალუცინაციურ პარანოიდულ დარღვევად. კანდიდების ბოდვათ მიუჩნევია და მედიკამენტოზური მკურნალობა დაუნიშნავს. მეტნაკლებად გონსმოსულმა 1957 წელს მაქს როუჩთან და რეი ბრაუნთან ერთად ულამაზესი თხზულება ჩაწერა, რომელიც თავის ქალიშვილს, სილიას მიუძღვნა. შექმნიდან რამდენიმე კვირაში ბადის კვლავ მოუხდა ფსიქიატრიულ ცენტრში დაბრუნება, სადაც 11 თვე დაჰყო და აფექტურ ბოდვითი მდგომარეობის გამო ელექტროშოკური თერაპია ჩაუტარდა. ზუსტად არავინ უწყის, თუ რამდენჯერ მოუხდა ასფალტიანი მუხტის სატანა, მაგრამ იქედან გამოსულს მეხსიერების პრობლემები დასჩემდა. ახლო მეგობრებსაც კი ვაივაგლა ხისწნობდა. მიუხედავად ამისა, 1955-55 წლები მისი შემოქმედების პიკად ითვლება. თერაპიულ სეანსებს შორის პაუზებისას იმ მუსიკას ქმნიდა, რომლის გამოც ფორტეპიანოს ჩარლი პარკერი უწოდეს. აი 1951 წელს მორიგი დამხტვის შემდეგ კი მისი ფსიქიკური ნგრევის პროცესი დაიწყო. თანაც ერთ უბედურებას მეორეც დაუმატა. ნარკოტიკებსა და ალკოჰოლს მიეძალა. მალს დევისი იხსენებდა. ჩარლი პარკერისგან განსხვავებით ელექტროშოკურმა თერაპიამ ბადი გაანადგურა. ერთი კათხალუდიც ყოფნიდა ადამიანის სახე რომ დაეკარგა. რახან პარკერი ვახსენე ბადის იმ დროინდელი ყოფის სამსახველ ერთ ეპიზოდსაც გავიხსენებ. 1955 წელს კლუბ ბერლენში უკრავდა პარკერთან, დორჰემთან, მინგუსთან და არტ ბლეიკთან ერთად. ჩიტმა ჰალუცინაცია წამოიწყო. მუსიკოსები წაყვნენ. ბადის გარდა, სასმელითა და ტრანკვილიზატორებით გაბრუებული კლავიატურაზე მიწოლილი სულ სხვა თემას უკრავდა და ცოცხლებში აღარ ეწერა. პარკერმა რამდენჯერმე შეუძახა გონსმოსულიყო. პიანისტმა გაცოფებულმა დაიხიალა შემეშვითო, იდაყვებით კლავიშები დალიწა და ბარბაცით მიატოვა მეგობრები. მოკლედ გაუთავებელი ელექტროშოკური სეანსებით უძლიერი ტრანკვილიზატორები მუსიკაზე აისახა. მისი უბადლო საშემსრულებო ტექნიკა დაძაბუნდა და თითების სისხარტეც ვეღარ გახდა ძველებურად ფრთამალი. თუმცა ხრიკს მიმართა, შესრულების ტემპი დააგდო, ნახელებული ფრაზები კეთილხმოვანი აკორდებით ჩაანაცვლა. გადაცემის ბოლოს ამ ახალი ხალწერით შესრულებულ ერთ თემას მოვისმენთ, რომელიც სტოკჰოლმის 1972 წლის კონცერტზეა ჩაწერილი. წამლებით გაბურსალებული უკრავს და გულისნადებს ღიღინებს, როგორც მონკმა იცოდა. ბატ პაუელი ბიბოპის ეპოქის ერთ-ერთი საუკეთესო პიანისტი 41 წლის ასაკში, 1966 წლის 31 ივლისს გარდაიცვალა. ჰარლემში დაკრძალვის ცერემონიას 5000-მდე კაცი დაესწრო. პატარა ჯაზ მობილზე სახალდახელოდ მოწყობილი სერიდან კი კოლეგები მისივე შექმნილი თემებით მიაცილებდნენ.
სრულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მე სტუდიაში გიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ჯერ შევეხებით ბრალდებებს, რომლებსაც რამდენიმე ქართველი სპორტსმენი უყენებს ხელისუფლების ამოქმედებს. ყველაზე ხმაურიანი გამოდგა ოლიმპიელი ჯუდოისტის ბეთქილ შუკვანის ბრალდება მასზე ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლაზე.
ამაზე მეტი ზეწოლა რა გინდა? ოლიმპიადაზე ვიყავი და დაჭერობანას მეთამაშეობდნენ და ეს ზეწოლა არის? აღარა არის, არ არის ზეწოლა. შუმად ვინც არის, არანაირი პრობლემა არ მაქვს. პატარაზე რო ამოიძახენ, აგერ მე მომწონს და რაღაცა იმ დღიდან ვეცდება იმ ადამიანზე ზეწოლა.
ვისაუბრებთ დისიდენტების ბედზე უზბეკეთში. გიამბობთ ასევე სამეცნიერო კონფერენციაზე არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა, რომელსაც ახალციხემ უმასპინძლა.
ჩვენი კულტურის გაცნობისათვის, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის გაცნობისათვის კავკასიის ხალხებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაც თავარია მეცნიერები აი სახალხო დიპლომატიის განვითარებაში უდიდესი როლი აკისრია თვითონ აი ამ სამეცნიერო კონფერენციებს.
გამოეხმაურებით ფრანგი კინოდოკუმენტალისტის კრის მარკერის გარდაცვალებას.
მარკერმა დოკუმენტურ კინოში ფაქტობრივად იგივე გააკეთა, რაც ალენ რენემ ფილმში ჰიროსიმა ჩემი სიყვარული. მან განაზოგადა კონკრეტული ისტორიული ფაქტები. უпростоრად ისე დაუკავშირა ერთმანეთს, რომ შექმნა ისტორიის შესაძლებელი სახე, ეს მისი ტერმინია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ხუჩაბაც 2 აგვისტოს საქართველოში განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ლონდონის ოლიმპიადის მონაწილის ჯუდოისტ ბეთქილ შუკვანის განცხადებამ. სპორტსმენზე ზეწოლაში ხელისუფლების დადანაშაულებამ. გავიდა ერთი დღე და ხელისუფლების მხრიდან სპორტსმენებზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლის თაობაზე ალაპარაკდნენ სხვა სპორტსმენებიც. მათ მიერ 3 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში ვკითხულობთ, რომ სპორტსმენები ოლიმპიადის წინ ზეწოლის ფაქტებზე მითითებას ერიდებოდნენ, რათა ოლიმპიადაზე პრობლემები არ შექმნოდნენ. თუმცა ოლიმპიურ ნაკრებსა და სპორტულ სამყაროში შექმნილი არა ჯანსაღი ვითარება, რაც სპორტსმენებს ზეწოლაში გამოიხატება, მათ საჯარო გამოსვებისკენ უბიძგებს. ეს იგეგმება კიდეც ოლიმპიური ნაკრების საქართველოში დაბრუნებისთანავე. მოუსმინათ ჩვენს კოლეგა ეკა ქევანიშვილს.
ჩვენ გვაქვს მოქალაქეობრივი პოზიცია. სამინისტრომ სწორედ ეს მიიჩნია ჩვენს დანაშაულად და ამიტომ განახორციელა ზეწოლა ჩვენზე. ქართული ოცნების მხარდამჭერ სპორტსმენებზე. ხელისუფლება თავად ურევს ერთმანეთში სპორტსა და პოლიტიკას. ამას აკეთებდნენ მაშინ, როდესაც ზვიადაური სურათები ჩამოგრიჯეს სპორტდარბაზების კედლებიდან, როდესაც ძვლების დამტვრევითა და დენზე შეერთებით ემუქრებოდნენ ჩვენს მეგობრებს. ვკითხულობთ 3 აგვისტოს გავრცელებულ მიმართვაში, რომელსაც ხელს აწერენ 2012 წლის ევროპის ჩემპიონი სამბოში ნოდარ მეტრეველი, ხუთგზის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონი სამბოში უშანგი კუზანაშვილი, საქართველოს ჩემპიონი ძიუდოში ამბა კოავალიანი და თავად ბეთქილ შუკვანი. ამ უკანასკნელ მოურაგვისტოს ქართული ოცნების ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლაში სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი და მისი მეგობარი საქართველოს ტყვიის როლის ფედერაციის პრეზიდენტი გია უდესიანი დაადანაშაულა. მათი აგრესია შუკვანის თქმით ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნებისადმი მისი ღია პოლიტიკური სიმპატიებით იყო გამოწვეული. სწორედ ამ ღია განცხადებებისგან თავი შეკავება ურჩიეს ძიუდოისტს. ბეთქილ შუკვანი ამბობს, რომ პირად საუბარში სპორტსმენთა უმეტესობა ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციურადაა განწყობილი, თუმცა ამაზე ხმამაღლა ლაპარაკის ყველას ეშინია.
დაინახავთ, აი ცოტა ხანში ძალიან ბევრი შემოერთება კიდე ქართულ ოცნებას, ყველას ეშინიათ, მაგრამ იმედია გადალახავენ ამას, რომ ერთ-ერთი ყველასთან მას ნალაპარაკები, ყველა ხარს უჭერს, მაგრამ უბრალოდ ვერ გამოდიან და ვერ ლაპარაკობენ. ხედავს ხალხი, რომ როგორი მდგომარეობა არის და რა მაგარი უსამართლობას რო ხედავენ და იმას ხედავენ, მაგიტოა თავისი აზრი და უბრალოდ ხმის ამოღება არ უნდა და ამაზე მეტი ზეწოლა რა გინდა, ოლიმპიადაზე ვიყავი და დაჭერობანას მეთამაშეობდნენ და ეს ზეწოლა არის, არ არის ზეწოლა. შუმად ვინც არის, არანაირი პრობლემა არ მარე. პატარაზე რო წამოიძახენ, აგერ მე მომწონს და რაღაცა იმ დღიდან ვიწება იმ ადამიანზე ზეწოლა.
როგორ ძიუდოისტი აცხადებს, ის ლონდონიდან თბილისში ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობასთან შეთანხმების გარეშე მეგობრის დახმარებით დაბრუნდა. ამის მიზეზად კი გია უდესიანთან სწორედ მისი პოლიტიკური შეხედულებების გამო მოსალოდნელ კონფლიქტს ასახელებს.
კიდე იგივე გამეორდებოდა ეს გინება, ლანძვა. მეც ახლა ახრო არის ესე რომ ახმა რა მომეღო რაღაცა და მე პასუხს გავცემდი და რაც მოხდებოდა კარგად დაინახავდა ყველა. აფიკაცი რაც უნდა მაშინ მოსულიყო თვითონ მარტო და დამლაპარაკებოდა. ხო ეგრე არის.
უდესიანზე ამბობ?
დიახ.
შუკვანის მიერ ჯერ კიდევ 2 აგვისტოს გაკეთებული განცხადებები, მათ შორის ისიც, რომ თითქოს მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა მიაყენა, იმავე დღესვე უარყო სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ და თქვა, რომ კოალიცია ქართული ოცნების და ძიუდოისტ ბეთქილ შუკვანის მიერ წამოყენებული ბრალდებები არის უსაფუძვლო. 3 აგვისტოს კი ოლიმპიურმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება აღარ გამოეხმაუროს ამ საკითხს ოლიმპიადის დასრულებამდე.
გადავწყვიტეთ, რომ ამ თემაზე კომენტარი აღარ გავაკეთებ. ჩამოვარდს და ერთობლივ პრესკონფერენციას ალბათ გავაკეთებ და მასში გავსვენებ ამ ყველაფერს დაწყოს.
გვეუბნება საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი კახაბერიც. საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის ოლიმპიადაზე ელგუჯა ბერიშვილი კი უსიამოვნო ფაქტად აფასებს იმას, რომ ოლიმპიადის დღეებში პოლიტიკური შინაარსის საკითხებმა ფაქტობრივად გადაფარა სპორტული მოვლენები. ჩვენ მას ლონდონში დავუკავშირდით და ვკითხეთ, როგორი გამოხმაურება ჰპოვა შუკვანის განცხადებებმა სპორტსმენებსა და საქართველოს დელეგაციის წევრებს შორის. შეიძლება თუ არა მართლაც ვისაუბროთ ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურ ზეწოლაზე.
თუ არ დადასტურდა ის, რომ შუკვანს ემოქრებოდნენ აქ, მივიდა იქ რამდენიმე ადამიანი, ფაქტი თუ დადასტურდა, მაშინ ბუნებრივია ჩვენ სხვა წონალობაში და სხვა სიტყვებით მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი. ფაქტი ის არის, რომ პრობლემა აშკარად ჩანს. ვინ არის ამაში დამაშავე, ვის მიულწრის წვლილი? ამაზე მტკიცებულობით წონში საუბარი ცოტა ძნელი იქნება და მე ვფიქრობ, რომ არასერიოზული. რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრე, მათ შორის პირველ რიგში ოლიმპიური კომიტეტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს, ვახტანგ გეგელიას, რომელმაც თავი შეიკავა ყოველგვარი კომენტარისგან და თქვა სწორედ ის, რასაც მე ახლა ვამბობ, რომ ესენი გამოიკვლევენ ამ ყველაფერს და მე შეაფასებენ.
აცხებ ოლიმპიურ სოფელში მომხდარ ამბავს, რის გარშემოც კითხები ჯერ კიდევ პასუხგაუცემელია. ელგუჯა ბერიშვილი იხსენებს, რომ პირველივე რაც მან კახაბერიძეს კითხა, იყო ის, გაათენა თუ არა შუკვანმა ბოლო ღამე ოლიმპიურ სოფელში.
კახაბერიძე ამბობს, რომ იმ ღამეს ოლიმპიურ სოფელში ბეთკილ შუკვანს ღამე არ გაუცემებია. მას უთქვამს, რომ აქ ნათესავიყავს და იმასთან გადავა და იქ იქნება და თუ ეს მართლა ასეა, მაშინ გამოდის, რომ ის გარეთ იყო და გარეთ მასთან შეხვედრა პრობლემა არ ექნებოდა. ჩვენ საით უნდა წავიყვანოთ ეს საუბარი, რამდენად შესაძლებელი იყო მასთან შეხვედრა და აქედან გამომდინარე შედგა თუ არა ის საუბარი, რასაც ბეთკილ შუკვანმა უკვე თბილისის ჩასვლის შემდეგ ისაუბრა.
თავისთავად იმ ფაქტს, რომ ოლიმპიადაზე აკრედიტებულმა ქართველმა ჟურნალისტებმა მომხდარი შესახებ თბილისში ჩატარებული პრესკონფერენციიდან შეიტყვეს, გამოუგნებელს უწოდებს სპორტული გამოცემა მსოფლიო სპორტის ჟურნალისტი ოთო მაღლაკელიძე.
ყველა იძახდა, რომ შუყვანი ხანისწყლის და ოთახშია თავისთან ჩაკეტილი და ცდილობს, რომ არავისთან კონტაქტი არ დაანგროს. თურმე შუყვანი ლონდონში აღარ არის და ორი დღის გასულია თბილისში. აი არ მისმის უბრალოდ დათო გამალეს ეს ინფორმაცია. ხუშინ ეხა ჯიუდოს ფედერაციამ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ თან შეთანხმებით მოხდა იმის წასვლა და არავითარი გაქცევა და არავითარი გაპარვა არ ყოფილაო. არ ვიცი, თუ გაპარვა არ ყოფილა, მაშინ რატო იმალებოდა ეს ამბავი ეს ორი დღე, რატო არ ხმაურდებოდა? აი რა საიდუმლოებით მოცული ის სიტუაცია და რატოა ეგეთი, რატო? ხო შეიძლებოდა თქმულიყო თავიდანვე, არ გაგვიგო ახალ ჟურნალისტებს ეს თბილისიდან.
თავად ბეთქილ შუკვანთან გასაუბრების საშუალება განსაკუთრებით წაგებული შეჯიბრის შემდეგ ჟურნალისტებს აღარ მისცემიათ. შესაბამისად ჟურნალისტებისათვის უცნობი იყო ძიუდოისტის განწყობა. ლაპარაკობენ თუ არა რაიმე ნიშნით ზეწოლაზე ოლიმპიადაზე მყოფი სხვა ძიუდოისტები ან სხვა სპორტსმენები, თუნდაც პირად საუბარში, ან შესამჩნევია თუ არა ერთგვარი დაძაბულობა. ამ შესახებ ოთო მაღლაკელიძე გვეუბნება, რომ გარედან ამის შემჩნევა შეუძლებელია. ამ თემაზე კი ლაპარაკს ყველა ერიდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვივიზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ვაგრძელებთ ახალ ციხიდან რეპორტაჟით. იქ ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის შესახებაც გვიმბობს ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
არქეოლოგია, ეთნოგრაფია, ფოლკლორისტიკა. ამ თემებზე აღმოსავლეთ ევროპისა და ჩრდილო და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მოწვეულ მომეცნიერებმა მოხსენებები ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში წარმოადგინეს. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის პლენარული სხდომა სამცხეში 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. მაშინ მონაწილეობა სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლებმა მიიღეს. ინგუში პოლიტოლოგი მუსა გულიევი ფიქრობს, რომ საჭიროა სხვადასხვა ქვეყნების ექსპერტებისგან შემდგარმა ჯგუფმა ერთად იმუშაოს, რათა დანარჩენ სოფლიოს აჩვენოს, რა შეუძლია კავკასიას.
უკვე ძველი ევროპისთვისაც, სოციალურად განვითარებული მსოფლიოსთვისაც, კავკასია წარმოადგენს იმ ბირთვს და გარემოს, რომელიც წარმოშობს ცივილიზებული პროცესების განვითარების ახალ იმპულსს. ეს არის მეტად საინტერესო და მნიშვნელოვანი პროცესი. ფიქრობ, უნდა შევკრიბოთ სხვადასხვა ქვეყნის ექსპერტები და განვიხილოთ გამოსავლის გზები შექმნილი რთული სიტუაციიდან. არსებობს ურთიერთობის ტრადიციები საქართველოსა და რუსეთს, კავკასიასა და რუსეთს შორის, და ეს არის რესურსი, რომელიც გვაძლევს ყველა საფუძვლად და შესაძლებლობას, რათა მოიძებნოს და განისაზღვროს გამოსავლის გზები შექმნილი სიტუაციიდან.
სამეცნიერო კონფერენციაზე მონაწილეებმა საკუთარი და მეზობელი ქვეყნების კულტურულ ღირებულებებზე ისაუბრეს და აღნიშნეს, რომ კავკასიის ხალხთა ერთიანობისთვის ისტორიული ნიმუშების გაცნობა აუცილებელია. მსგავსი კონფერენცია კავკასიის ქვეყნებში 1998 წლიდან ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. ჩვენ ამ ნაბიჯით საერთო კავკასიურ ერთობას ვიცავთ. აცხადებს ისტორიკოსი დაღესტნიდან ალიბეგ კაზამბიევი.
კონფერენცია она в принципе бесценна, потому
что конференция фаздаудебелия, რადგან მეცნიერები ერთმანეთს ხვდებიან და თან ერთმანეთს უზიარებენ თავიანთ ინტელექტუალურ გამოკვლევებს, სწავლობენ ერთმანეთისგან. ასეთი კონფერენციების წყალობით ჩვენ ვინარჩუნებთ საერთო კავკასიურ ერთობას. უძინ არსებობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიური ცივილიზაცია. ახალ პირობებში 21 საუკუნეში, როცა ყველაფერი ინგრევა, აუცილებელია ვუპასუხოთ დროის გამოძვრებას.
შურუშიცა необходимо ответить на визовое время.
ლენარლოს ხდომაზე მსოფლიოს 17 ქვეყნიდან მოხსენება სხვადასხვა თაობის ისტორიკოსებმა გააკეთეს. მეცნიერებმა ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიისა და ფოლკლორის საკითხებში საკუთარი ქვეყნის ისტორია ახალციხეში წელს პირველად წარმოადგინეს. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი დავით ლორდკიფაინძე მიიჩნევს, რომ ახალციხე კუთვნილ ადგილს იბრუნებს.
ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმია, სადაც კავკასიის სამყარო მეცნიერები მონაწილეობენ. ახალციხე ისე იბრუნებს თავის მნიშვნელოვან ადგილს, ისე ხდება კულტურული ცენტრი, ახლა მიმდინარეობს უმაღლესი რანგის სამუშაოები და სულ მალე ალბათ ყველას მიულოცავთ ახალი რაბათის ახალცხოვრებას, მუზეუმის ახალცხოვრებას.
აღნიშნული კონფერენცია კავკასიის ფონდისა და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისიის ეგიდით ჩატარდა. მას პარტნიორობა ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა გაუწია. კავკასიის ფონდის პრეზიდენტი გივი ღამბაშიძე განმარტავს, რომ კონფერენციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები სოფლიოსთვის დიდი შენაძენია.
შემიშო სამეცნიერო კონფერენციას კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა. წარმოდგენილია 250 მოხსენება კავკასიის არქეოლოგიის, ეთნოლოგიისა და ფოლკლორისტიკის სფეროში. ეს არის შენაძენი. ამჯერად წარმოდგენილი არის დასავლეთის ქვეყნები, პოლონეთი, ლიტვა, გერმანია, საფრანგეთი, შეერთებული შტატები, ისრაელი და ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოები, მათ შორის მოსკოვის ცნობილი არქეოლოგები და ეთნოლოგები.
ორგანიზატორები აღნიშნავენ, რომ მსგავს შეხვედრებს კავკასიის ხალხთა მშვიდობიანი თანაცხოვრებისთვის და კულტურის გაცნობისთვის დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი თინა გელაშვილი აქცენტს სახალხო დიპლომატიის როლსა და მისი განვითარების ხელშეწყობაზე აკეთებს.
ჩვენი კულტურის გაცნობისათვის, ეთნოგრაფიის, ფოლკლორის გაცნობისათვის კავკასიის ხალხებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რაც თავარია მეცნიერები აი სახალხო დიპლომატიის განვითარებაში უდიდესი როლი აკისრია თვითონ აი ამ სამეცნიერო კონფერენციებს, რომ აღარა ფილიქოთ იმ სამეცნიერო მიღწევებზე, რომელიც მათ მიერ იქნება დღეს პრეზენტირებული პლენარულ ხდომაზე. კონფერენცია იყო ძალიან მოცულობითი და წარმომადგენლობითი. ამ სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში 17 ქვეყნიდან დაახლოებით 250-ზე მეტი მოხსენება წარმოდგენილი, შემოდგომით იგეგმება რა თქმა უნდა და ყოველწლიურად მონაცვლეობით სხვადასხვა ქვეყანაში ტარდება ეს კონფერენციები და წელს ჩვენ გვერგო ეს ბედი.
ორგანიზატორების ინიციატივით კავკასიის წამყვანმა მეცნიერებმა სამცხე-ჯავახეთის ისტორიული ძეგლები მოინახულეს და ქართულ კულტურულ ღირსშესანიშნაობებს გაეცნენ. მომავალ წელს აღნიშნული კონფერენცია კავკასიის სხვა ქვეყანაში გაიმართება. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს საქართველოს პარლამენტის წევრი, ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაგრძელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ახლა უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. უზბეკეთს. ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, რომელსაც 1990 წლიდან მართავს ერთი პრეზიდენტი, ისლამ ქარიმოვი, მეამბოხე ხმების სიმრავლით არც აქამდე გამოირჩეოდა. ახლა კი პოლიტიკური ცხოვრება კიდევ უფრო ერთფეროვანი გახდა. ეს იმიტომ, რომ ქვეყანა დატოვა ოპოზიციის ცნობილმა ლიდერმა და დემოკრატიისთვის მებრძოლმა პოლიტიკოსმა. სალომე ასათიანი წარმოგვიდგენს რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენი რადიოს უზბეკურმა სამსახურმა მოამზადა.
უზბეკეთში დარჩენილი სულ რამდენიმე ოპოზიციონერი პოლიტიკოსისგან ერთ-ერთმა ქვეყანა დატოვა, მას შემდეგ რაც დაასკვნა, რომ მალე მთავრობის დამხობის მცდელობაში დასებდნენ ბრალს. საუბარია დაურეგისტრირებელი თავისუფალი გლეხების პარტიის ლიდერ ნიგორა ჰიდოიატოვაზე. ის უკვე სხვა ქვეყანაში იმყოფება, თუმცა კონკრეტულად სად ამას უსაფრთხოების თვალსაზრისით არ ამხელს. ახლახან მან რადიო თავისუფლების უზბეკურ სამსახურს მისცა ინტერვიუ.
Узбекეთი
პარასკევს 13 ივლისს დავტოვე. დაკითხვაზე 15 ჯერ გამომიძახეს მოწმის როლში, ხოლო მე-16 გამოძახება რომ მივიღე უკვე ეწერა, რომ როგორც მოწმეს კი არ მიბარებდნენ, არამედ საგამოძიებო ქმედებების გასატარებლად. კაცმა რომაც უწყება მოიტანა და ჩემს დასმისა იდუმალი ხმით რამდენჯერმე სერიოზულად გაიმეორა. ადვოკატი აუცილებლად მოიყვანოსო.
ნიგორა ჰიდოიატოვას თქმით, დაკითხვების განმავლობაში მკაფიოდ გამოიკვეთა მთავრობის განზრახვა. ოპოზიციონერი მიიჩნევს, რომ მალე მას უკანონო ორგანიზაციის შექმნის და მთავრობის ძალადობით დამხობის ცდელობის ბრალდებებს აუყენებდნენ. ეს ძალიან სერიოზული ბრალდებაა, რომელიც მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს. ბრალის დამტკიცების და განაჩენის გამოტანის შემდეგ არანაირი ამნისტია არ შეგეხება, ამბობს ჰიდოიატოვა. მისთვის გადამწყვეტი მომენტი მაშინ დადგა, როცა პირებმა, რომლებიც დაკითხვას უტარებდნენ, სამი კაცი წარუდგინეს, რომლებსაც მის წინააღმდეგ ჰქონდათ ჩვენებები მიცემული. მათგან ორს ჰიდოიატოვა იცნობდა, მესამეს, რომელსაც ის ტაჯიკეთში მცხოვრებ უზბეკად აღწერს, არა. ეს კაცები ირწმუნებოდნენ, რომ ნახეს ჰიდოიატოვამ უცხოეთში მცხოვრებ უზბეკ ოპოზიციონერებთან როგორ გამართა შეხვედრა სტამბოლში, სადაც ტაშკენტის მთავრობის დამხობის გეგმები განიხილეს.
იმ კაცმა, რომაც თქვა, რომ ესწრებოდა იმ რაღაც შეკრებას, სადაც თითქოს მეც ვიყავი, განაცხადა, რომ მე იმ ფულის კოორდინირება მევალებოდა, რომელსაც ვითომ შეერთებული შტატები გამოგვიყოფდა რეჟიმის დასამხობად.
ბიცოდი ეს რასაც ნიშნავდა. უზბეკეთში თუ დარჩებოდი, ჩემი დაპატიმრება გარდაუვალი იყო, ამბობს ჰიდოიატოვა. 48 წლის ჰიდოიატოვა, რომელსაც ორი ზრდასრული შვილი ჰყავს, ერთ-ერთია უზბეკეთის ოპოზიციის იმ ლიდერებს შორის, რომლებმაც ქვეყნის დატოვება აირჩიეს. პროფესიით ისტორიკოსი ჰიდოიატოვა 2003 წელს წავიდა პოლიტიკაში და დააარსა თავისუფალი გლეხების პარტია. მთავრობამ პარტიას რეგისტრაციაზე უარი უთხრა. შესაბამისად, პარტიის წევრებს წაერთვათ უფლება 2004 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე კანდიდატებად დარეგისტრირებულიყვნენ. ამის შემდეგ თავისუფალი გლეხები ოპოზიციურ ჯგუფებს ERKS და BIRLIKS შეუერთდნენ და არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ჰიდოიატოვამ კი პირობა დადო, რომ გააგრძელებდა დემოკრატიისთვის ბრძოლას. მას შემდეგ ის დისიდენტად იქცა ქვეყანაში, რომელსაც მკაცრად აკონტროლებს ავტოკრატი პრეზიდენტის ისლამ ქარიმოვის რეჟიმი. მის სახელს ხშირად შეხვდებით რეგიონულ მედიაში, სადაც ის ტაშკენტის პოლიტიკას აკრიტიკებს, თუმცა თავად უზბეკეთში მედია სამთავრობო კონტროლის ქვეშ არის და ხელმიუწვდომელია ჰიდოიატოვასთვის და ოპოზიციის სხვა აქტივისტებისთვის. ჰიდოიატოვას ოჯახი კარგად იცნობს პოლიტიკურ აქტივიზმს, რეპრესიებს თუ დაპატიმრებას. მისი და ნოდირა ორჯერ იყო დაპატიმრებული ბრალდებებით, რომლებსაც უფლებადამცველი აქტივისტები პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევდნენ. ნოდირას, რომელიც ოპოზიციური კოალიციის უზბეკეთის მზის წევრია, 10 წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა, მას შემდეგ რაც მან მთავრობა გააკრიტიკა 2005 წელს ანდიჟანში მომხდარი ხოცვა ჟლეტის მერე. ციხიდან ის ვადაზე ადრე გამოუშვეს, თუმცა ქვეყნის დატოვება აკრძალული აქვს. ჰიდოიატოვას მამა, გოგა ჰიდოიატოვი, ცნობილი ისტორიკოსია. მას არაერთი წიგნი აქვს დაწერილი, მათ შორის ისტორიის სახელმძღვანელოები. ჰიდოიატოვას ბებია და ბაბუა, სარა ეშონტურაევა და აბრორ ჰიდოიატოვი ცნობილი მსახიობები იყვნენ. ჟურნალისტებმა ერთხელ გოგა ჰიდოიატოვს მისი ქალიშვილის, ნადირას 10-წლიანი განაჩენის შესახებ დაუსვეს შეკითხვა. მოვა დღე, როცა ის გაიმარჯვებს, როგორც ეს ნელსონ მანდელამ შეძლო. ასეთი იყო მისი პასუხი.
Саломи Асатян მოგვიანბოლ დისიდენტების ბედზე უზბეკეთში.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
არიში 91 წლის ასაკში თავის დაბადების დღეზე გარდაიცვალა კრის მარკერი, ფრანგი კინოდოკუმენტალისტი, რომლის სახელსაც უკავშირებენ დოკუმენტური კინოს ახალი ენის შექმნას. მარკერმა გამოიგონა ახალი ჟანრი, ფილმი ესე, რომელიც თანამედროვეობის ყველაზე აქტუალური პრობლემების განზოგადებას გულისხმობს. მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
უცნაურზე უცნაური კაცი იყო კრის მარკერი. 80 წლის ასაკში ციფრული ტექნოლოგიებით დაინტერესდა.
ხმისა და გამოსახულების ახალ ექსპერიმენტებს მიმართა. მოითხოვა, რომ მის ბიოგრაფებს ხაზგასმით ეთქვათ, კრის მარკერი დაიბადა მონღოლეთშიო. მისტიფიკაციებისკენ მიდრეკილება თავისთავში ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის დროს აღმოაჩინა, როცა პარტიზანთა რაზმებში ჩაეწერა. იქაც, როგორც თავად ამბობდა, ართობდა ჯარისკაცებს და მუდმივად დასცინოდა ფაშისტებს. ფაშიზმი მისთვის არამარტო ძალადობის, არამედ ერთფეროვნების, ერთნაირობის სიმბოლო გახდა. მარკერის მთელი ცხოვრება მრავალფეროვნების პარადოქსალური კავშირების პროპაგანდაზე აეწყო. ერთხანს ამიტომაც დაინტერესდა კომუნისტური ბლოკის ქვეყნებით. იმოგზაურა კუბაზე, ჩრდილოეთ კორეაში, ჩინეთში, საბჭოთა კავშირში. თავს საბჭოთა რეჟისორის ალექსანდრე მედვედკინის მოწაფე თვლიდა. მედვედკინს კი სჯეროდა კომუნისტური უტოპიის, როგორც სამყაროსი, რომელიც ამ მრავალფეროვან კავშირებზე იარსებებს. კრის მარკერმა განიცადა კიდეც საბჭოთა კავშირის დანგრევა, რადგანაც, როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, მისთვის ეს დიდი უტოპიის დასასრულად იქცა. საკუთარი თვალით რომ ენახა, როგორ ინგრეოდა საბჭოთა კავშირი, 1991-92 წლებში რუსეთში იმოგზაურა და ფილმიც გადაიღო. რეპორტაჟები რუსეთის პატარა ქალაქებიდან, სადაც ხალხი მას როგორც უცხოელს გადაღებაზე უარსეუბნებოდა.
რას მიყურებ, არ ვიცი რა ვჭამო. არ სვამ მე, შევირთხა.
მარკერზე განსაკუთრებით იმოქმედა კომუნისტი ლიდერების ძეგლების დემონტაჟმა. მისთვის ჩამოგდებული ძეგლები კომუნისტური სისტემის მარცხის სიმბოლო გახდა. ერთ-ერთი ჩამოგდებული და გაღიმებული ძერჟინსკის ძეგლი გადაიღო და ფირზე აღბეჭდა, როგორ დასცინოდა ამ ლიდერებს ხალხი.
კეისარს გავს, მაგრამ დღეს იგი ჩვენი ლიდერი არაა, რადგან ჩვენი ლიდერები არასდროს იღიმებიან. ისინი ამბობენ, იმუშავეთ დღე და ღამე, რათა კომუნიზმის წყალობა მიიღოთ.
თუმცა კრის მარკერს მაინც ჯეროდა, რომ ხმის და გამოსახულების კომბინაციები და რეკომბინაციები მრავალფეროვნების მიღწევის საშუალებას მისცემდა. ამ ექსპერიმენტს ის განსაკუთრებით აქტიურად 60-იანი წლების დასაწყისში მიმართავდა. მისი ფილმი „საფრენი ბილიკი“ თავიდანვე შედევრად აღიარეს. მარკერმა დოკუმენტურ კინოში ფაქტობრივად იგივე გააკეთა, რაც ალენ რენემ ფილმში „ჰიროსიმა, ჩემი სიყვარული“. მან განაზოგადა კონკრეტული ისტორიული ფაქტები. უпростоრად ისე დაუკავშირა ერთმანეთს, რომ შექმნა ისტორიის შესაძლებელი სახე, ეს მისი ტერმინია. ესე იგი, მაყურებელს უთხრა, რომ ისტორია შესაძლებელია სწორედ ასე, აპოკალიფსურად განვითარდეს, თუკი ადამიანები გარემოს დაცვის პრობლემებით არ დაინტერესდებიან. არა, ისტორიის მიმართ თავისუფალი დამოკიდებულება არ იყო მოდელირებული ქრონიკა, როგორც ეს შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს. მარკერი არავის აშინებს. მარკერი აძლევს მაყურებელს საშუალებას იფიქროს ისტორიაზე, დროზე, რომელიც მან სივრცეში გაშალა და თავად გამოიტანოს დასკვნები.
ესაა ისტორია კაცისა, რომლის სახეზე ბავშვობა აღბეჭდილი. ძალადობის ამ სცენამ იგი ააფორიაქა. ამ სცენების მნიშვნელობას იგი მიხვდება რამდენიმე წლის შემდეგ, ორლის აეროპორტში მომხდარი აფეთქების დროს, მესამე მსოფლიო ომის დაწყების წინ.
ფილმი ესე, ეს მარკერის ჟანრია. თანამედროვე ტექნოლოგიები ყველა ადამიანს აძლევს საშუალებას არამარტო დაწეროს და წერილობით გამოხატოს თავისი დამოკიდებულება ყველაფერი იმის მიმართ, რაც ხდება ჩვენს ირგვლივ, არამედ გადაიღოს და გადაღებული მასალით, მონტაჟით, ხმისა და გამოსახულების დამოკიდებულებით, პირადი კომენტარებით კადრს მიღმა, გამოხატოს თავისი პოზიცია. აღბეჭდოს ფირზე ისტორია, შეინახოს დრო, შეინახოს წამი, რომელიც არასდროს განმეორდება. ამის გააზრება წამს განსაკუთრებით ლამაზ და განუმეორებელს ხდის. კრის მარკერის კინო სწორედ ასეთი ლამაზი წამებითა ამდიდარი. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გიორგი გვახარია, სამსიუშეტით დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ რამდენიმე წუთი რჩება. თავსობთ მორიგ რეპორტაჟს ლონდონიდან. მოსმინეთ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს ოლიმპიურ თამაშებზე ელგუჯა ბერიშვილს.
პარასკევს ქართველთაგან პირველად გამოვიდა ოლიმპიურ არენაზე ჩვენი ძიუდოისტი, ძიმეწონოსანი ადამ ოქროვაშვილი. ეს საკმაოდ გამოცდილი მოჭიდავია, თუმცა ტიტულები მნიშვნელოვანი ჯერჯერობით არ მოიპოვები არა და პირველ წრეში სწორედ განმსილ ძალიან ცნობილ სპორტსმენს გერმანელ ანდრიას დოზლერ შეხვდა. ესენი ადრეც არაერთხელ შეხვედრიან ერთმანეთს და როგორც წესი გერმანელი იმარჯვებდა ხოლმე, ამჯერადაც ასე მოხდა. სამწუხაროდ ადამოხვაშვილი დამარცხდა პირველი ეტაპზე და გამოეთიშა შეჯიბრებას. ეს იყო ბოლო ქართველი ძიუდოისტი, რომელმაც აქ ოლიმპიადაზე იასპარეზა. ნუ საბოლოოდ ჩვენ ერთი ოქროს მედალი მოვიპოვეთ ჯერჯერობით ძიუდოისტთა ტურნირზე და საერთოდ ოლიმპიადაზე, სადაც უკვე 15 ქართველი სპორტსმენი გამოვიდა. გარდა ლაშა შავძვაშვილისა, რომელმაც მართლა ბრწყინვალედ იასპარეზა ამ ოლიმპიადაზე და 20 წლის ასაკში მოახერხა ის, რასაც სპორტსმენები მთელი კარიერის მანძილზე ვერ ახერხებენ, დანარჩენებს სამწუხაროდ შანსიც არ ქონიათ, რომ მიახოვებოდნენ არათუ ჩემპიონობას, არამედ ბრინჯაოსა და ვერცხლის მედლებს. ზოგადად რა შეიძლება ითქვას ძიუდოისტთა ტურნირის შემდეგ? მე ვესაუბრე ჩვენ სპეციალისტებს ჯერჯერობით საქართველოს ნაკრების მფარველს, კომენტარი არ გაუკეთებია ჟურნალისტებისთვის. ალბათ მოგვიანებით ზაიზენბახერი დაგვდეს პატივს და შეაჯამებს ოლიმპიადის შედეგებს, თუმცა სხვა სპეციალისტები ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ნაკრების წელთა უმეტესობა ძალიან სუსტად გამოვიდა, ოქროს მედალი ამ ოლიმპიადაზე თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია. მე წინა ჩართვაშიც ვთქვიდა, ეხლაც გავიმეორებ, რომ ძიუდოისტთა ტურნირმა ისე ჩაიარო, რომ ძიუდოს ფუძემდებელმა ქვეყანამ, იაპონიამ, ვერცერთი ოქროს მედალი ვერ მოიპოვა მამაკაც ძიუდოისტთა ტურნირზე. რაც შეეხება ჩვენი სპეციალისტების არს ზოგადად დაკავშირებულ ავსტრიელი სპეციალისტის უკვენ ახსენების ზაიზერბახერის მოღვაწეობასთან საქართველოში, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ჩვენს ნაკრებს ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც შოთა ხაბარელი გადააყენეს ამ პოსტიდან, აქ აზრები იყოფა, მინდა გითხრათ. ზოგი ამბობს, რომ მისი მეთოდები არის თანამედროვე და ძიუდოს განვითარების ტენდენციას ეხმიანება, მაგრამ უმეტესობა იმაზე რჩება, რომ ჯობია, რომ ქართველი მწვრთნელი ყავდეს ქართველებს ძიუდოის სახეობა, სადაც ჩვენ ყოველთვის წარმატებით გამოდიოდით და გამოდიოდით სწორედ იმის გამო, რომ ქართულ ილეთებს ქართველი მოჭიდავეები კარგად იყენებენ, იმ ილეთებს, რომლებიც სოფლის ნახევრმოსულ საჯიდაოზე აქვს ნასწავლი. ნუ ზაიზენბახერ სხვა სტილი აქვს. ეხლა ძნელია შეგამათო ძნელს, რომელიც თვითონ არის ოგზის ოლიმპიური ჩემპიონი, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ საქართველოს ნაკრები მთლიანობაში ისე ვერ გამოიყურებოდა, როგორც ჩვენ ამას მოველოდეთ. პარასკევის შეჯიბრებაში მეორე ქართველი სპორტსმენი იყო ირაკლი ცირეკიძე, ეს არის სალოსანი, გამოდის 85 კილოგრამ წოდნით კატეგორიაში. მან მეორე ჯგუფში, B ჯგუფში იასპარეზა, საბოლოოდ დაიკავა ამ ჯგუფში მეორე ადგილი, 362 კილოგრამი მოაგროვა ორჩიტის ჯამში, მაგრამ ეს შედეგი საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ არათუ საპრიზო ადგილზე, არამედ ათეულშიც კი მოხდეს, იმიტომ რომ ძირითადი ჯგუფის წევრები, 12 სპორტსმენი, სწორედ A ჯგუფში ასპარეზებენ. რაც შეეხება შაბათის შეჯიბრებას, შაბათს ჩვენი ოლიმპიელებიდან ერთადერთი სპორტსმენი გამოვა, ეს არის ლუბა გოლოვინა, პატუძე მხდომელი. მართალია ახალგაზრდა, მაგრამ უკვე მოასრო პეკინის ოლიმპიადაში გამოსვლა, იქ ფინალში გავიდა და საბოლოოდ მეექვსე ადგილი დაიკავა. სხვა შორის, პატუძე მხდომა არის ძალიან ისეთი სახეობა, სადაც წინასწარ პროგნოზის გაკეთება ჭირს ხოლმე. როგორც წესი შეჯიბრება ისე მიდის, რომ სენსაციური შედეგებით მთავრდება ხოლმე, იყო წინა შეჯიბრების ფავორიტები საერთოდ უმედლოდ დარჩნენ. ასე რომ აი ამ ტურნირზე, პატუძე მხდომელთა ტურნირზე, რომელიც შაბათს იმართება, ყველაფერია მოსალოდნელი და იმედია, რომ ჩვენი სპორტსმენი კარგად გამოვა ამ შეჯიბრებაზე და საპრიზო ადგილისთვის იბრძოლებს.
თქვენ გუჯა ყოველთვის ჩვეულებრივ ქართველი ოლიმპიელების ასპარეზობაზე გვიყვებით ხოლმე, ჩვენი თხოვნით, რა თქმა უნდა, და დროში შეზღუდვის გამო. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სხვები არ გვაინტერესებს, სხვა სპორტსმენები, სხვა ასპარეზობები. აი, რა არის თქვენი მთლიანი შთაბეჭდილება? როგორ არის ორგანიზებული ტურნირი? როგორია სპორტული შეჯიბრების ამა თუ იმ შეჯიბრის დონე?
რამდენიმე ზაფხულის ოლიმპიადაზე ვარ დამყოფი, ეს შემთხვევით მეექვსე ოლიმპიადაა 1992 წლიდან.
ნუ, ეს თამბეჭდა
აკრედიტებული ოლიმპიადებზე რაც შეეხება ჩემს ინტერესებს ეს ძალიან ინდივიდუალური აქ ვარ საკმაოდ ბევრი ვარ ქართველი ჟურნალისტები თორნები ვარ და ამას პლუს პირველი არხი ჟურნალისტები რომლებიც ტელევიზიით აშუქებენ მათ აქვს ექსკლუზიური უფლება რომ საქართველოში გააშუქონ ოლიმპიური თამაშები ყოველას ჩვენ ინტერესი აქვს მე ძირითადად დავდივარ ჩოგბურთის ტურნირზე ძლევსობაზეც ვივლი იმიტომ რომ ძლევსობა მართლა სპორტის დედოფალია 100,000 გულშემატკივარი ესრება სავსეა სტადიონი ყველაზე მეტი გულშემატკივარი რომელიც პირდაპირ უყურებს შეჯიბებას სწორედ ძლევსობას ხავს
და რა თქმა უნდა თვალსადევნებთ ჩვენს მოჭიდავეებს ისევ ქართულ ოლიმპიელებს რომ დაუბრუნდეთ და ყოველივე ამის შესახებ მომდევნო დღეებში მოგვიყვებით.
დიახ, ხაი უკვე მოჭიდავეები ჩამოვიდნენ ისი 5 რიცხვიდან 5 აგვისტოდან ერთებიან იწყებენ ბერძნულ-რომაული სტილის მოჭიდავეები, მეორე თავისუფალი ჭიდაობა მოდის, ასე რომ პრინციპში მივხვდით იმისა, რომ ჩვენ არ ავყავს ძალიან ბევრი სპორტსმენი, როგორც ბევრ სხვა ქვეყანას 100 და 100 მეტი, ჩვენ სულ 35 ვყავს. მივხვდით ამისა, გრაფიკი იმდენად დაძაბულია, ასე ვთქვათ, რომ საღამოს თუ ვიცხით ჩვენ ქართველი ჟურნალისტები და ზოგადად დელეგაციის წევრები სხვა შეჯიბრებებს ავესროთ ნახოთ ის ტურნირები, რომლებიც ჩვენ გვაინტერესებს.
იუწყება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე ელგუჯა ბერიშვილი. მისი ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი დილის გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს ახამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. გემშვიდობებით. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ბედნიერად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.